Dobar dan, dragi slušatelji HRV-a. Na početku smo još jedne emisije Snagom argumenta, argument više. Danas ćemo vrijeme i argumente u emisiji podijeliti sa arhitektom, šahistom, poduzetnikom, Belišćaninom i povratnikom u Belišće. Sve to u jednoj osobi. Gost u emisiji Snagom argumenta, argument više, ove srijede Srđan Basrak. Srđane, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, dobro večer vama i vašim slušateljima.
Pa da, upravo ono 5 sati je, što se sati tiče baš i nije večer, ali stvarna situacija još malo, što kraći dani do Božića, kasnije će biti lakše. Dobro, da se za početak razgovora malo bolje upoznamo, puno sam nabrajao u uvodnom dijelu, u najavi ove emisije, dakle arhitekt, šahist, poduzetnik, Belišćanin i sve to, ali najbolje je da sam kažeš nešto više o sebi. Kako bi se najkraće predstavio?
Ovako, kratko, rođen sam 1977. u Osijeku. Osnovnu školu sam završio u Belišću, srednju školu u Valpovu, prirodoslovno matematičku gimnaziju, nakon koje sam upisao arhitektonski fakultet u Zagrebu, na kojem sam diplomirao 2003. i zadržao se još do ove godine radeći, odnosno sjećući stručno iskustvo. Ove godine sam se vratio i trenio samostalno. Iz perioda u kojem sam bio, dakle u kojem sam živio u Belišću, većina me pozna po mojim šahovskim rezultatima i to je ono što je osnovno ovo što ste nabrali.
Koliko dugo si izbivao iz Belišća? Dakle, zbog škole isključivo.
Znači, 96. sam upisao fakultet i 2008. sam se vratio 12 godina. Nešto malo manje.
I dakle, uz faks bilo je tu i posla prilagođavanja, istraživanja?
Recimo da sam u Zagrebu imao prilike, više prilike za stjecanje tog stručnog iskustva koje mi je bilo neophodno za jednog dana krenuti u samostalan posao. Bilo je više posla, lakše se mogao naći posao pod boljim uvjetima, tako da sam se nakon fakulteta zadržao još 5 godina radeći u nekoliko...
Zašto si izabrao baš arhitekturu? Kažu da je to dosta ovako jedan od težih izbora što se fakulteta tiče.
Kad sam upisao fakultet, moram priznati da nisam bio siguran šta želim upisati. I kad sam upisao, nisam znao zapravo što sam upisao. Jedino što sam želio upisati nešto što je vezano za crtanje, jer to je bio jedan od mojih hobija još za vrijeme škole, tako da sam se tu nadao da ću se pronaći u tome da ću jednostavno lakše u životu raditi ako radi nešto što voli. I onda sam se usmjerio prema dizajnu i arhitekturi na kojem se išao za prijemni ispit. Ispalo je tako da sam upisao arhitekturu, s čim se ja na kraju jako zadovoljan. Mada opet ponavljam, nisam znao šta opisujem. Tada arhitektura nije bila na nekoj zavidnoj razini u Hrvatskoj. Dosta ljudi je završavalo u to vrijeme fakultet, znači 96, 97, 98. Bili su bez posla, radili su na minimalcu. Jednostavno, građevinska djelatnost u Hrvatskoj tada bila jako loša. Tako da nije bilo za planirati da će to biti isplatio, da je to dobar fakultet. Jednostavno meni se svidjelo jel tu dolazi do izražaja taj crtež koji je meni dosta bitan.
Jesi sam odlučivao u izboru ili je bilo malo onako sugestije, potpore, nečije stručne, možda roditelja, bilo koga?
Je, i roditelja i moram reći brat je tu nešto sugerirao isto da krenem u tom smjeru, jednostavno zato što sam volio crtež. Razmišljao sam i o nekim drugim tehničkim fakultetima, ali sam se na kraju odlučio na ovo.
A matematika?
Matematika je bila negdje u ideji, ali nisam se okušao.
Znači, sa matematikom si na ti?
Da.
Obično, mladi ljudi, pogotovo u toj dobi kad se odlučuju za fakultet, onda najčešće obilaze ove gdje treba dobre matematike. Tebi to očito nije bio problem. A vjerovatno ima to veze sa šahom, no o tome ćemo malo kasnije. Reci nam, što je to u velikom gradu dobro, bio si dosta dugo, a što nije?
Zagreb je za nas veliki grad, Zagreb zapravo za neke svjetske uvjete nije veliki grad.
Pa upravo zbog toga i kažem to, za nas, eto.
To treba isto tako reći. U odnosu na ovu sredinu, Zagreb pruža definitivno više mogućnosti. svega što se tiče od školovanja, od kulturnih sportskih sadržaja, svih slobodnih aktivnosti, poslovnih mogućnosti. Sve to stoji u Zagrebu, svi znamo, su i bolje plaće, sve je na nekom višem nivou, rekao bih. Međutim, isto tako, taj grad sa sobom donosi neke druge stvari koje nisu, ja bih rekao, nisu ugodne za život. To je definitivno gužva, dugo putovanje na posao, veliki stres, žurba. Jednostavno, nakon fakulteta kad sam se zaposlio, ja preko tjedna nisam imao vremena ni za šta nakon posla, jer radio bih, ne znam, od, recimo 9 sati do 5, najčešće bi ostavio malo duže. Dok bi se vratio s posla, bilo bi već 6:30, dok nešto pojedem, mogu se lagano krenuti spremati na spavanje. To je ono što grad zapravo isto tako iziskuje. I onda ostanete na samo eventualno 2 dana u tjednu koje možete iskoristiti na sebe, i to je u neku ruku u redu za ljude koji žive samostalno. Međutim, ja sam isto vremeno tamo osnovao obitelj i uz djecu mi to nikako nije odgovaralo.
Kakav im je obiteljski status već kad ste to spomenuli?
Imam supruga Ana i dvoje djece, Teja 6 godina i Leo 2 godine, ovih putem ih i pozdravim.
E sad, zanimljivo je da ste se ipak prije toga, što ste radili? Gdje ste radili? U privatnoj firmi, većoj, nekoj državnoj, društvenoj? Nema društvenih, ima državnih.
Ima državnih, da, nema više društvenih. Nikad me nije privlačio rad u nekim velikim firmama, iz više razloga. Zadržao sam se, znači, u tim manjim uredima. Promijenio sam 4 ureda, to je isto. Mnogi kolege su gledali malo skeptično na sve te moje promjene. Recimo da u mojoj struci u jednom uredu jako brzo napredujete, puno znanja usvajate u prvih 6 mjeseci, nakon godinu dana zapravo počinjete stagnirati. Tako kako sam ja planirao osnovati svoj ured, htio sam steći što više znanja, pa sam isto tako onda promijenio 4 ta mala ureda koje sam se zadržao od najkraće 3 mjeseca do 2 godine i nešto.
E sad, za ovaj prvi dio razgovora još samo jedno pitanje. Ipak vratio si se u Belišće. Ima li neki poseban razlog? Rekao si da je ipak veći grad za naše uvjete takav kakav je. I može li se znati neke razloge posebne, ili je to onako bilo?
Pa osim ovo što sam
možda
rekao...
Možda nostalgija?
Pa ne bih rekao. Ja moram reći da se ja ne vežem posebno uz mjesta. Meni je Belišće super, ali mogao bi isto tako živjeti u Zagrebu. I Zagreb koji mi nije prije bio drag, sad mi je drag, ali i uz njega se nisam povezao. Znači, osim ovih stvari što su vezane za lakši obiteljski život, mislim da da ovdje imam mogućnost, puno veću priliku, šansu za taj poslov, na tom poslovnom planu, iz jednostavnog razloga što ovdje znam puno više ljudi, isto i moji roditelji, i imam ovdje jako puno prijatelja s kojima mogu i planiram surađivati, dok za razliku u Zagrebu ja nisam imao tako, recimo, zaleđinu. To, ne,
nije bilo takve logistike, nije prijateljske, obiteljske i šire.
Da.
Pa i daš i škole i sve kako to ide. Eto, dobro, vrijeme leti, 17 sati je i 9 minuta, pa došli smo do prvog glazbenog predaha. Poštovani slušatelji, i u ovoj emisiji, dakako kao inače u emisiji Snagom argumenta, argument više, glazbu bira naš gost. Pa da čujemo što je izabrao Srđan Basrak. Ovo je HRV emisija Snagom argumenta, argument više. Naš gost je, poštovani slušatelji, Srđan Basrak, arhitekt, Belišćanin i u najavi, kao što rekoh, i šahist, između ostalog. Pa evo, Srđane, šahovska karijera, može se reći da je zavidna šahovska karijera tvoja bila, pogotovo u ovim mlađim kategorijama. Ovi pasionirani šahisti na našem području sigurno znaju, iako te dobro poznaju, i tebe i tvoje partije, ali mislim da je dobro da malo podsjetimo slušatelje o čemu je zapravo riječ. Bilo je tu i međunarodnih uspjeha i domaćih, pa da čujemo što je to sve u tvojoj šahovskoj karijeri do sad realizirano?
Moram ispraviti, nije bilo pogotovo u mlađim kategorijama, nego isključivo u mlađim kategorijama. Jer zapravo ja kasnije, nakon što sam upisao fakultet, nisam imao vremena ni mogućnosti sudjelovati na šahovskim natjecanjima, niti mislim da bi postigao isto tako kvalitetne rezultate koji su bili u juniorskim kategorijama i mlađim. Znači, ovako kratko, 3 puta sam bio prvak Hrvatske, 87. 91. i 94. godine. Nakon prvog prvaka Hrvatske, tada kružnim sistemom je bilo definirano, iz Jugoslavije išao jedan predstavnik, pa sam ja imao sreću da je baš te godine zapalo Hrvatsku da šalje svog predstavnika, pa sam išao na svjetsko prvenstvo u 88. u Rumunjsku, u Temišvar. Nakon prvenstva 91. sam išao na europsko prvenstvo u Slovačku i svjetsko prvenstvo u Njemačku, a nakon ovog uspjeha iz 94. godine sam išao na europsko prvenstvo u Poljsku i svjetsko prvenstvo u Brazilu. I to je ono što zapravo je najbitnije iz te šahovske karijere. Svakako tu treba još, pardon, izdvojiti i uspjehe koje nisam samostalno postigao zahvaljujući ekipi. To je bila ekipa osnovne škole u Belišću, gdje smo Božidar Popović, Mladen Lazić, Srđan Salajić i ja isto tako ostvarili uspjeh, odnosno osvojili prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske. I čak smo bili predstavnici Hrvatske na turniru Alpe Adria u Klagenfurtu jedne godine.
Ti je dosta skromno ovako pričaš o tim rezultatima, iako je to pola Europe, fertalj svijeta si obišao uz šahovske figure, pa nije to baš tako zanemarivo koliko izgleda kad pričaš o tome?
Ne kažem ja da je zanemarivo, nego jednostavno ja sad gledam na to sa jednim odmakom, to meni je drago da sam postigao takve rezultate i uspio sam zahvaljujući pomoći.
Ali ja imam neslužbene informacije, recimo da ima i razloga i zbog šaha da si se vratio u Belišće, da je jedan od razloga, je li to malo?
Nije, kri.
Ili su u šahovskom klubu jako zadovoljni što se vratio?
Ja vjerujem da oni jesu zadovoljni, sad više neće morati igrati neki koji su igrali, a ne im se dalo, pa onda sad mene naganjaju da ih zamijenim. Sve je to u redu, ja ću se odazvat u šahovskom klubu kad budem mogao zbog svojih obaveza i pomoć isto tako koliko mogu u sadašnjim natjecanjima. Međutim, kažem, ti uspjesi su nešto što ja je iza mene i ja gledam na to s jednim odmakom. I
koliko dugo nisi bio za šahovskom tablom, ovako ozbiljno?
Ozbiljno sam zadnje odigrao, ja mislim da je to bila druga liga, 1997. godine u Medulinu za šahovski klub Belišće, i sada nakon eto 11 godina sam prvi put sudjelovao, ponovo igrao sam za klub u trećoj ligi. I dosta dobro je prošlo, solidno. Ja nisam očekivao nekakav rezultat, ali
Kako je inače, malo da se i naučimo nešto u razgovoru sa šahistima, kakav je status tvojih dostignuća u šahu, kategorija, ili ne znam kako je to već kod vas kategorizirano, da li se to vremenom, ako nisi igrao, gubi, nestaje, ili kakav je tvoj status sad trenutno?
U šahu se ne gube, znači, ni titule ni rating, kao recimo u tenisu, nego osvojeni rating se zadržava, praktički taj status se smrzne i kad god se...
Znači, jedan put velemajstor, recimo,
jedan put velemajstor, uvijek velemajstor, isto tako zarađeni rating ostaje. I kad se igrač, ako se ponovo aktivira, kreće od statusa na kojem je bio, eto ja prije 11 godina, i koliko mi je poznato, još dan danas imam rating 2260, što je tako, solidan, nije neki veliki rating, i kategoriju majstorskog kandidata.
A majstorski kandidat, dakle, to je i sadašnja službena kategorija.
Da.
E sad, malo da se vratimo početcima, zašto šah? Zašto šah? Sva generacija je vjerovatno birala nekakve druge, ajde da kažemo, atraktivnije aktivnosti, da ne kažem sport, a ti šah.
Pa ko kaže da sam ja biro šah? To je... Niko me nije prisilio, ali me neko podmitio, to moram reći.
Uči,
je.
Pričamo zanimljivu priču.
Da, moj tata Branko je tako, on je volio šah, doma je dosta se bavio time. Recimo, ja sam ga gnjavio kao dvogodišnjak i onda je on mene zapravo podmitio bombonja da mu pravim društvo. I tako je to krenilo i eto.
Bomboni su krivi što si postao šah.
Da, dan danas volim bombone, da. Ne volim slatko, ali bombone, da.
Evo vidiš. I šahovski uzori, je li bilo ovo?
Pa, recimo da sam volio pogledati, da sam se pronašao u nekim partijama od igrača poput dosta jednog starog Marfija, ali isto tako i poznatijih Bobija Fischera, odnosno Kasparov, mislim da je isto tako bi mogao biti uzor svima, jer on je izvrsno pokrivao sva područja igre, tako da i njegova igra je zaista.
Što je za tebe to najprivlačnije u šahu? Možeš li recimo običnom čovjeku koji baš nije puno u šahu objasniti što je to što privlači? Je li to kombinatorika, je li to mogućnost da ili obaveza da razmišljaš i planiraš 3 koraka ili 5 koraka unaprijed? Što je to?
Pa ne znam.
Što tebe privlači u šahu?
Jako mi je teško govoriti na to pitanje. Ne bi znao, ne bi mogao sad nekog
nagovoriti.
Ne bi sad mogao nekog nagovoriti da se krene baviti šahom. Evo, zaista, šah je zanimljiva igra. Ja sam uvijek igrao na način da mi bude još zanimljivija. Znači, nisam volio nikad partije koje su išle u beskonačnost, koje su bile dosadne, monotone. Uvijek sam igrao vabang, žrtvovao sve. Pokušao doći do pobjede na što ljepši način, nekad se isplatilo, nekad nije. Uvijek sam tražio nešto ljepše u tom šahu. Ko ne pozna šah, zapravo jako je teško objasniti nekome zašto krenuti s tim.
A koliko je potrebno za dobro ili prosječno bavljenje šahom ili ozbiljnije bavljenje šahom, poznavanje teorije, analiza, partije, dosta se to ovako kad se šahisti nađu dvojica koji dobro znaju, pa onda analiziraju, pa na pamet, pa L ovaj, pa C onaj, pa ovako onako. Koliko je tu potrebno biti teorije?
Jako je puno tu potrebno teorije, znanja, puno rada, ali ja moram priznati da ja nisam bio taki, da sam ja zapravo cijelo vrijeme igrao neke varijante koje su bile van teorije, uvijek sam pokušao je skivirati. To je što kažem, uvijek sam tražio nešto drugačije malo u tom šahu. Igrao bi, ne znam, zaista neke varijante koje su čak gotovo izumrle, svi su ih prestali igrati, ja bih ih iskopao iz nekih starih knjiga i počeo igrati, iznenaditi protivnika i probati na taj način pobijediti.
Kakav ti je sada status u šahovskom klubu? Što ćeš igrati, kada, kako, hoćeš li intenzivnije, što si odlučio?
Pa zvali su me, znači, da sudjelujemo u ekipi u 3. ligi ove godine. Šahovski klub Belišće je zadržao status u 3. ligi. Ja sam se odazvao, znači, nakon što sam se vratio, u 2 navrata je bilo održano tih zadnjih nekoliko kola. Ja sam se jednom mogao odazvati i igrali smo 3 kola u Vinkovcima. U principu za sada ne mogu se nešto više obavezati. Znači, zbog poslovnih obaveza zapravo ne mogu se obećati da ću moći odigrati svaki put kad je bude bilo potrebno, intenzivnije se angažirati u šahovskom klubu. Međutim, kad bude mogao, rado ću se odazvati svakom pozivu i na taj način pomoć klubu kojem, ja moram reći, puno dugujem. Jer ovo što sam nabrojao svijeta i toga da šahovskog kluba i djelatnika u njemu nije bilo, ne bi ja to sam nikad
postavio. Nema Brazila, Dakle, može se reći da imaš i šahovskih planova ukoliko bude bilo dovoljno vremena za to.
Ne znam, ne mogu.
Da se ne bi čuo predsjednik kluba pa da kaže gotova stvar. A?
Da.
Dobro, e sad još jedno pitanje ovako koje mislim da je zanimljivo. Šah i arhitektura. Ima li kakve veze u suštini? Kombinatorika, pa kreacija, pa...
Mislim da je šah zapravo primjenjiv na širokom spektru nekih znanosti, poslovnom planu, društvene djelatnosti. ja mogu reći u arhitekturi, ta kombinatorika je meni dosta pomaže u nekom vizualnom zoru, u planiranju, kombiniranju. Isto tako, kroz šah u mlađoj dobi sam se susreo sa stresom koji jednostavno se naučite nosi sa takvim stresom, sa partijama koje vam donose kad igrate za prvo mjesto i morate pobijediti, sa ne znam 8 godina nije nimalo lako. Danas mi se čini da zahvaljujući tome u nekim ključnim situacijama puno mirnije i razborite reagiram.
Kaže, u izvještajima slušamo da izgubio je dobivenu partiju. Je li to težak osjećaj ovako za šahista? Je se vam to dogodilo?
Milion puta.
Na gotovo.
Ali moram reći da je
slađe. Kako to moguće?
Mislim da je slađe kad dobijete izgubljenu partiju.
To je okej, ali mislim ovo baš.
Dogodi se.
Ne voli gubit, naravno.
Dogodi se nedostatak koncentracije, umor, žurba, mislite gotovo je, sad ćete završiti i onda pogrešite kardinalno i ode sve.
Evo u ovom šahovskom dijelu još samo jedno pitanje. Šah sport, to je vječita dilema, pogotovo u izvještajima, u novinarskim krugovima prije 20 godina je bilo u najavi dnevnika, odnosno ovih sportskih izvještaja, sport i šah. E sad, šta je šta? Je li šah sport?
Teško je odgovoriti na to pitanje, zapravo jednoznačno. Šah je misaona igra, on je natjecanje i ima neke značajke sporta. Potrebna je fizička sprema, šta god misli o tome. Mislim da je poznato da je Kasparov, recimo Karpova, pobjedio u njihovom prvom meču zahvaljujući fizičkoj spremi. To je, oni su tada bili podjednaki igrači, ali takav iscrpljujući meč je on odnio zbog svoje fizičke snage. Poznato je da mnogi velemajstori su gubili kilažu ogromno za vrijeme turnira, pojedinih partija. Ali isto tako ne zahtjeva neke fizičke napore koje ostale sportove karakterizira. Tako da on nije tu negdje na granici. On je između sporta i neke filozofije, logike, ne znam kako bi vam to objasnio, neke društvene igre jednostavno. Čovječe, ne ljuti se ili nogomet. Tu je negdje na pola.
I još stvarno za kraj ovog dijela šahovskog razgovora, šah u Belišću ima dosta dobru tradiciju, evo sad si se vratio nakon dosta godina i što si zatekao, jesi zadovoljan time što si zatekao, što si vidio, kakva je situacija sa šahovskom?
Prvo moram priznat da nisam najbolje upućen, da pitanje možda nekom drugom bilo zgodnije, ali ovo što sam vidio, osim mene se vraća u klub još nekoliko igrača koji su napravili zapažene rezultate i mislim da će šahovski klub Belišće zadržati sigurno svoj status koji je, ali nadam se i napredovati. Vidim da ima rezultata nešto i u mlađoj kategoriji, ali zaista moram priznat, ne znam, ne bih mogao komentirati
detalje, točno.
Da.
A i da ne bi neko pogrešno shvatio iz uprave kluba. Što mi
da, da.
Dobro. Eto, 17 sati 27 minuta, poštovani slušatelji, gotovo pola sata je već iza nas, pa došli smo i do drugog glazbenog predaha. Poslušajmo što je Srđan Basrak izabrao. Pratite program srijedom, poštovani slušatelji, ovo je vaš HRV i emisija Snagom argumenta, argument više. Ja sam Mato Jerkić, a moj vaš gost je arhitekt, šahist, poduzetnik, Belišćanin i povratnik u Belišće, kako rekoh u najavi, Srđan Basrak. Srđane, došli smo i do stručnih planova. Naime, kakav je tvoj status sad, ovaj poslovni, stručni, što radiš u Belišću, gdje si se skrasio, smjestio, gdje stanuješ, gdje živiš, čim se baviš?
Znači ja od svibnja ove godine zapravo samostalno djelujem unutar svog poduzeća BAS.do. Bavim se projektiranjem građevina, znači svih namjena od obiteljskih kuća do poslovnih, proizvodnih, društvenih, javnih zgrada. Vratili smo se nešto kasnije dok smo se organizirali, jednostavno ja dosta ovako naglo donosim te odluke, pa i tako sam se odlučio na brzinu da se selim vamo što se posla tiče. Da smo se preselili negdje u lipnju, vratili smo se u stan, znači stari stan u kojem smo nekad živjeli, moji roditelji su se preselili u kuću, tako da ja sad, mi živimo u centru, u Belišću, naš četvoro, i planiramo uskoro isto tako krenuti sa gradnjom kuće, a dok bi na centru ostao samo ured.
Što se posla tiče, u kojem području, s kim kontaktiraš, jel samo na našem području, Valpovština, Osijek, Slavonija, kako to ide?
Znači, ciljano moje tržište, kada sam planirao, kada sam otvarao ovaj posao, kada sam kretao u to, je bilo područje, znači, bivše Valpovštine i recimo malo šire, Donje Miholjca, prema Belom Manastiru, isto tako prema Našicama. Za sada stvari stoje tako da, moram reći, imam onih nekih početničkih mušica koje su uobičajene kod svih, ja vjerujem, poduzetnika. Poslovi stižu isto tako sa svih strana, malo je neočekivano, evo sad imam, osim ovoga što radim na ovom području, nešto i u Osijeku, imam isto tako neke pregovore, ne znam koliko će to uspjeti u Sisku, izvjesno je nešto recimo i u Zagrebu. I tako, zahvaljujući i mojim nižim troškovima i isto tako cijenama suradnika, dosta sam konkurentan na tržištu, tako da se poslovi vide, znači dolaze poslovi sa šireg područja.
Jesi li zadovoljan trenutnom situacijom, s obzirom da ipak nisi vjerojatno imao neke konkretne pokazatelje koliko ima prilike, koliko šanse, pa sad polako se to otvara, jesi li očekivao, je li to bolje od očekivanog, lošije?
Pa moram reći da je dosta rano zagovoriti, znači prošlo nešto više od pola godine, ja sam se nadao da će izvrsno krenuti u toj pola godine, moram priznati da nije, ali zadovoljavajuće, nekako guram, očekujem da će ići na bolje, siguran sam, ne da očekujem, nego sam siguran da će ići na bolje. Koji će vremenski period proći dok ja zapravo stabiliziram taj svoj posao, nekako, ne znam, procjena je moja godinu do dvije, ali nadam se da će sve biti.
Što bi u stvari trebalo se događati na području Slavonije, recimo, da bi i tvoj dio posla, tvoj fah, dakle struka, imala više posla nego do sada?
Vrlo jednostavno, svima bi nam moralo biti bolje, ne? Ako je svima loše, onda niko neće graditi.
Dakle.
Dok ljudi, znači i privatno, isto tako dok poduzeća ne budu imali veće zarade, dok ne budu imali veći priljev novca, zahtijevali veće investicije, poboljšanje proizvodnje i tako, dotle ni za nas u građevini, znači ni za nas arhitekte, neće biti posla koliko recimo ovaj prostor pruža. Ja se nadam da će to krenuti, prve naznake se u tom smjeru i vide. Pitanje je koliko vremena će proći, ali siguran sam da će doći i to.
Prvo je zanimljivo, vratio si se u Slavoniju i to, opet se vraćam na onu raniju konstataciju iz naše metropole, bez obzira kakva je, ali eto, najveća je u Hrvatskoj, tamo je puno drugačije i sam si rekao, od Slavonije svi bježe, manje više, mladi, perspektivni kadrovi pokušavaju, ti se vratio. Vjerovatno imaš nekakvih i procjena da bi to ipak u perspektivi trebalo biti područje koje će znatno drugačije i raditi, i disati, i stvarati nego do sada. Što misliš?
Ma je, ja zaista to očekujem. Mislim, tako je bilo i u Zagrebu. Puno ljudi je završavalo fakultete, bježalo van. I dan danas dosta ljudi odlazi van iz Hrvatske. Neki se vraćaju. Zagreb je danas, kad gledamo, znači ne na nivou Hrvatske, daleko ispred svega. Međutim, na nekom svjetskom nivou isto tako jedno najveće gradilište u Europi. To je zanimljivo da sva ostala gradilišta polako stagniraju, ne govorimo o nekom istoku. Nego o tom europskom okruženju. Zagreb definitivno puno se ulaže, puno se gradi. Isto tako očekujem da će Slavonija, ne na tom nivou, da se razumijemo, ali definitivno da će krenuti prema naprijed, da će se više investirati, više ulagati, više graditi. To je ono što će meni i svima svima u okolici donijeti više posla i neki boljitak.
Dosta mladih stručnjaka tvoje struke i drugih struka je otišlo izvan Hrvatske, jesi li ti ikad razmišljao ranije ili sad eventualno, je li ti kada padalo na pamet da pokupiš krpice i malo preko grane?
Pa lagao bih kad bih rekao da nisam razmišljao, međutim nikad intenzivno, nikad nisam pravio takve planove. Uvijek sam pokušavao vidjeti prvo kako ću ovdje proći, pa ako ne bi išlo, onda bi se odlučio na taj korak. Znači, nikad nije ta mogućnost bila isključena, ali zaista nisam ozbiljno to planirao.
Jesi li zadovoljan stvarnom podrškom lokalne uprave i samouprave, kako se to obično stručno kaže, dakle, ne znam, grada, županije, inače, ako ćemo i političari kad govore o razvojnim perspektivama Slavonije obećaju puno, imamo ove mogućnosti, one mogućnosti, eto ti se sad počinješ baviti ozbiljnim poslom, imali kakvih administrativnih prepreka, zapreka, jesi li imao problema sa kretanjem, sa registracijom, sa kako to inače ima u formiranju i tvrtke i početka posla?
Nisam imao tih problema iz jednostavnog razloga, ali ja nisam otvarao firmu sada, ta firma postoji već duži niz godina i bavi se knjigovodstvom. Znači, mi smo imali do registraciju djelatnosti isto tako već prije 2-3 godine smo i to obavili, zapravo ja sam teren za to pripremio, nisam imao tih problema. Ostalo što se tiče, da li sam zadovoljan nekakvom upravnom podrškom, ne mogu odgovoriti. Mogu reći da jesam i da nisam iz jednostavnog razloga što nisam ništa ni očekivao. Znači, ja se nadam...
Kako je najbolje, što manje očekivao?
Ja se nadam da ću dobit neku podršku, ali... Iako je ne bude...
Mišljali smo o kreditu za poduzetnike, za ima tih programa, projekata, to
nešto
reklamiraju, pa sad... Za početak nekakva lova...
Nešto, da, evo, za početak nekakva lova je i sjela, to je bio jedan program državni poticaj za malo gospodarstvo. Gdje
upravo
sam prijavio i dobio, i dobio sam, istina, dobio sam tu jednu nepovratnu pomoć. I međutim, ja zaista planiram, ja se nadam, najbolje da tako kažem, ja se nadam da će većina mojih investitora doći iz nekih privatnih i gospodarstvenih voda. Ali to je ono što je, s kim je najlakše raditi, bar ovog malo poslovnog iskustva što imam, čim krene igra u vodu politike, tu se svašta događa onda. To je jedno područje na kojem je dosta teško raditi i ne kažem da toga neće biti, arhitekti moraju, i ja pogotovo bi volio projektirati neke značajnije građevine, znači svima nama u struci je cilj raditi na nekim većim projektima, a to zapravo jesu i država, gradovi, županije, općine su takvi investitori. Međutim, ne očekujem da će ovdje toga biti puno, to je jedna stvar, i ne vidim u perspektivi kad bi to moglo biti, nego zaista za početak.
To ne znači da ne možeš sa sjedištem u Belišću raditi nekakav posao puno dalje od Belišća, izvan Belišća, a da to bude veliko, ozbiljno i...
Ne postoje zapreke u tom smjeru, međutim, moram priznati da nemam takvih želja. Rađe bi volio, ja zaista... bi volio raditi na ovom području. Nije da to je samo moj cilj, plan, nego volim što radim ovdje.
Koji su ti arhitektonski afiniteti? Ima li nešto možda što bi posebno volio, da li sad napravim da govorim neku sportsku dvoranu ili ne znam nešto onako da kažemo što bi te zadovoljilo i kao kreatora, kao čovjeka od ideje, ili
u arhitekturi vas može ispuniti najmanja građevina. Zaista, moja najteža građevina koju sam projektirao je bila obiteljska kuća. A reći ću vam da sam radio i bolnice, da sam surađivao na dvoranama, na puno javnih građevina.
Imaš li kakvih posebnih afiniteta, recimo, za nekakve objekte privredne, ovake, onake?
Ne.
Arhitekti inače ne vole ostaviti taj spomenike pod navodnike, da se kaže za 10, 20, 50 godina, kaže ovu zgradu je projektirao taj i taj. Jel nema to svaki arhitekt negdje malo onako?
Pa vjerovatno ima. Sigurno da bi mi bilo drago da neko, da ljudi kad prođu pored neke građevine kažu da, ovo je lijepa kuća, i onda možda se i sjeti ko je projektirao. Bitno je da kaže da je lijepa kuća, više manje očele me se sjeti, to je
drugo. Ili kad oni što koriste da kažu, baš je dobro.
Da, svakako, naravno, mi projektiramo za korisnike prvo.
Ok, 17 sati 44 minute, eto ga, idemo do novog glazbenog predaha. Ponovo smo zajedno, poštovani slušatelji, razgovaramo s arhitektom Srđanom Basrakom. Srđane, eto, došli smo i do ovog dijela, završnog dijela našeg razgovora, a riječ je o struci, pa povezano malo i sa, ajde da kažemo, rodnim gradom, jeli, ako formalno u Osijeku, ali u Belišću si odrastao. Naime, u Belišću je potaknuta inicijativa od strane gradonačelnika da se uredi širi centar grada, planovi postoje, u stvari dogovori i razgovori o planovima postoje i uključeni su mladi arhitekti rođeni u Belišću, školovani u Belišću, koji su sad širom Hrvatske. Pa što ti misliš o toj inicijativi i može li bivši i sadašnji Belišćani od struke pomoći u rješavanju tog problema? Da bi Belišćanski centar trebalo preurediti, to je sigurno. E sad me baš zanima i tvoje mišljenje o tome.
Ovako, mislim, prvo da kažem da je hvale vrijedna inicijativa da se to uopće potaknulo. Da je ta tema dosta dugo čekala na i u ladici da bi se uopće pričalo o njoj, predugo je čekala zapravo u ladici. I stvarno, drago mi je da se krenulo, drago mi je da su pozvane i stručne osobe, znači tu mislim ne samo na sebe nego na kolege, kolegu Ivanovića iz Valpova, isto tako kao što ste rekli kolege koji su inače iz Belišća, ali trenutno rade i žive dijelom Hrvatske, to su Višnja Kljajić, Davor Lulić, Krešimir Pavlović i Sanja Šutalo-Vukelić. Svi su se odazvali, znači svi pozvani su se odazvali na te sastanke i diskusije vezane oko centra i u periodu od lipnja do rujna ove godine mi smo radili na tome. Većina nas je predložila nekakva rješenja više ili manje razrađena. I to je dobro za početak. Međutim, ja moram reći, ja ću ponoviti ono što sam rekao i kad sam bio poznan tamo. Smatram da se može krenuti u boljem smjeru. Da inicijativa sa par nas 5-6 arhitekata neće dovesti nigdje. Znači ja trenutno više ne znam, mi smo u rujnu imali zadnji sastanak, nešto smo kao predali. Ja ne znam je li to konačan rezultat, ne vidim kako će to završiti, zapravo ne vidim da će se u išta dalje to razviti. Moj predlog je bio i dalje stojim pri tome i mislim da bi bilo to najkvalitetnije, da se provede urbanističko-arhitektonski natječaj prema pravilniku komore i da se uz znači obeštećenja, odnosno nagrade, visino nagrade, osigura da na taj natječaj se odazovu arhitekti iz cijele Hrvatske koji su kvalitetni, odnosno koji mogu ovaj posao kvalitetno odraditi. Ja ne kažem da neko iz Belišća to ne bi mogao odraditi kvalitetno. Možda bi odradio i najbolje, ali jednostavno treba pružiti priliku, vidjeti koje su sve mogućnosti, jer taj posao nije samo posao popločenja. Mislim da tu se krenulo jedno vrijeme raspravljati da li je ovo popločenje dobro ili nije, svi se skližemo kad se sledi po zimi. To uopće više nije bitno. Te pločice možemo razbiti, zamijeniti ih, staviti nešto drugo, problem će ostati isti. Trg, središnji trg jednog grada, je jako važna tema tog grada i ne bi ga trebalo na brzinu riješiti ni nekakvim prečicama, nego zaista po profesionalnim nekim parametrima i pravilima da se dođe do najboljeg rezultata.
Ali mislim da se slažeš da bi i domaću pamet, da tako kažemo, bilo dobro iskoristiti, možda na neki drugi način.
Da,
ne kažem da je to najbolje, ali znači, zašto ne vaš 6-7 koji i poznate grad i poznate dušu grada, mislim da vi puno bolje bi mogli predložiti rješenje nego neko ko dođe na 2 sata u Beliće, napravi skicu i razmišlja kako uredi širi centar, jel?
Ne bi se još tu u cijelosti složio. Da mi nešto možemo pomoći, definitivno možemo pomoći, između ostalo može se pozvati da i mi odradimo to kao natječaj. Nije samo poznavanje neke, odnosno cijeli život da li smo živjeli tu, ne znači da ćemo mi ponuditi najkvalitetnije rješenje. isto tako u tim natječajima je jako bitno koje žiri. Mislim da tu ja vidim da bi možda moglo i više pomoći. Bitno je znaš što se hoće. Ali kad vi raspišete natječaj koji ima pjesničke određene parametre, ništa definirano, dobijete rezultate da možda i dobijete dobar projekt, međutim dobijete neprovodi projekt. Bitno je da je to financijski moguće provesti i isto tako svi ostale znači tehničke stvari da se mogu odraditi, da se taj posao završi i jednog dana napravi.
No, pa to je tek početak, pa ja mislim da ima još vremena, pa ne treba žuriti s obzirom na važnost i značaj. Dobro, Srđane, što ti inače ovako u poslu, u svakodnevnom životu, što te nervira, a što te oduševljava? Recimo da sad malo saznamo nekakve opće afinitete tvoje.
Moram razmisliti malo ovako. Najčešće me nervira vezano uz, moram priznati, uz posao, hrvatska administracija i to mi je nešto prestrašno. Ja moram reći, to je
birokracija,
naši zakoni, birokracija. HITRORez je bio zamišljen, međutim kako je brzo došao, tako i jošao. Naši zakoni koji su vezani uz moju struku, neću reći da su katastrofalni, ali ima zaista katastrofalnih primjera.
To se ovako diže tlak. Dobro, a što ti uljepšava dan, tjedan, mjesec, što ti uljepšava živo, što ti je lijepo? Što voliš?
Što volim? Pa nekako...
U šah, naravno, i arhitekturu.
Osim toga, naravno, moram reći da me najviše nasmijavaju ovi moji mali doma, zaista, koliko i gluposti rade i ljute me, toliko me nasmiju svaki dan, da je to čudo jedno.
Sad slušaju pa će to iskoristiti.
Da.
Reci, zanima li te politika? Generalno ovako, uopće politika. Slušaš vijesti, mislim, pratiš događaje.
Mislim da svakog mora zanimati politika u smislu da politika utječe na naš život definitivno. Zanima li me politika način da sudjelujem u kreiranju isto te politike, više od izlaska na izbore ne.
I znači li to da ti sutra neko, evo sad je neposredan izbor gradonačelnika, sutra ti neko od političara predloži da, ne znam, budeš pomoćnik ovaj ili onaj, ne bi prihvatio?
Ne.
Recimo na lokalnoj razini.
Ne vidim se u tome, zaista ne.
Fino. A što je to što te odbija u politici? Dosta atraktivna politika, jednako moć, pa jednako utjecaj, ovako generalno neka
Koliko sam, ako stavimo na stranu sve ovo u medijima što možemo pročitati i čuti o političarima i mišljenju o njima, moram reći iz vlastitog iskustva, ja sam radio nekoliko urbanističkih planova, urbanistički planovi se zapravo donose u dogovoru sa političarima. Tu mi je jako teško padala ta neodređenost da jednog dana vjetar puše u ovom smjeru, drugog dana u onom smjeru. Napravite plan, onda vam kaže da ne može tako, jer neko je rekao zbog ovoga. To je nešto što ja zapravo ne volim i rađe ću se maknuti od toga nego raditi na taj način. I to je ono što, kažem, radio sam planove i mislim da mi je to jako korisno poslovno iskustvo, međutim nikad ne želim ih više raditi, nikad ih više ne radim.
Čim se političari uvješaju, odmah nema.
Ne bi ja to tako rekao da uvijek, ali...
Dobro, to je malo se zafrkavam, ali dobro. Eto, pri samom smo kraju emisije, još imamo vremena za ovako jedno opće pitanje. Što očekuješ u idućoj godini? Jesi li optimist što se tiče i posla i napredovanja i razvoja, mislim ovog tvog poslovnog razvoja i dakako i općeg, i naravno jesi li optimisti u ovoj klubskoj šahovskoj karijeri? Nova godina je pred vratima, pa da s tim i završimo.
Da, pred vratima, ovako, moram reći da ova neka opća kriza globalna definitivno utječe na nas.
Svi spominju.
U smislu, mislim da se o njoj više priča nego što realno je. Mislim da na ovom području, pogotovo sad možda imamo sreće što nismo toliko uznapredovali, da nas toliko neće zahvatiti. Međutim, što se tiče mojih poslovnih planova, najviše će utjecati financijska globalna kriza na stavove i poslovanja banaka, odnosno kako će banke reagirati prema investitorima, odnosno prema svojim klijentima. Ljudi će sigurno teže dolaziti do kredita i privrednici na taj način će djelomično biti usporena, a nadam se nezaustavljena gradnja, tako da očekujem da će utjecati to na sve nas, ne samo na moj posao, na moju struku, na sve nas, ali opet nadam se da neće imati velike i dalekosežne posljedice, da će, ja se nadam isto tako sljedeće godine već to proći.
Što očekujete, što voljeli da vam se ovako dobro od firmi, tvrtki ili...
Pa nadam se da će uspjeti stabilizirati to poslovanje. Za sad su evo sve naznake da već početkom godine ću imati ugovoreno posla i imat posla, ne samo zaradit da se osiguram da uspješno poslujem. Isto tako to bi mi omogućilo, odnosno osiguralo da krenem, da preuzmem rizik isto tako, pa sa nekim kreditom krenem u tu gradnju obiteljske kuće što sam spomenuo. To je nešto što mi u prvom planu, više o tome zapravo što sam još htio reći nisam spomenuo, na web stranici zapravo vodim jedan dnevnik na www.basrak.hr o toj kući i tu pokušavam pomoć svima koji kreću u gradnju sličnu, gdje mogu pronaći informacije o onome što im slijedi, možda da ih obeshrabrim neke ove koje nisu sigurni, a one koji su sigurni da žele graditi, opet da ih upozorim na sve što, na što će naići tijekom gradnje.
Baš lijep način je da završimo ovaj razgovor. Još jednom, web adresa gdje mogu to pronaći, svi zainteresirani.
www.basrak.hr.
E pa Srđane, hvala lijepo što si bio gost u emisiji Snagom argumenta, argument više.
Molim i pozdrav vama i svim slušateljima.
Poštovani slušatelji, na samom smo kraju još jedne emisije Snagom argumenta, argument više. Gost, moj i vaš gost, bio je arhitekt Srđan Basrak. A sada je točno 18 sati, srdačno vas pozdravljamo i Drga i ja i dogovaramo novi sastanak točno za tjedan dana. Do slušanja.